я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
В эфире программа «Свобода у турмах». Добрый день, вас святая Лена Струве. Наша передача адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Теперь у белорусских пенитенциарных установок утрымливается каля 47 тысяч человек. Сирот тема нашей сегодняшней программы. Минаки на Бобруйских улицах, про апошние политичные присуды у Менску. На осудженных вельми зручно экономить с листов вязнев. Белорусские турмы, история и сучасность. Про заходня белорусского поэта и громадского деяча Сергея Хмару. У турме женщина может придумать что-то такое, как было легче. Интервью журналистки Ирины Халид. В эфире «Свобода у турмах» с вами Алена Струве. У четверда осудженных по справе 19 снежня додались экс-кандидаты на президента Микола Статкевич и Дмитрий Вус. Рашеннем Ленинского районного суда Менску яны покараны отповедно 6-5 годами колонии узмоцненного режиму. Вось як реагуют на подеи минаки на улицах Бобруйску.
Что вы не видите, сколько людей осужденных. И за политические дают больше, чем за убийство, то о чем говорить.
Политика, не политика, существует определенное законодательство. Это государство, его надо соблюдать.
Если нарушаются основные законы государства, то это заслуженно.
То, что робилось в Минске, тоже нехорошо.
Тех может держать в тюрьму.
Каждый должен отвечать за свои действия. Но я считаю, что слишком жестоко, таким образом отвечать.
Что судят правильно, но что всех подряд, то нет, конечно же, неправильно.
Везде садят, и у нас в России тоже.
За взгляды отличные от тех, у кого власть.
Пытаются соблюсти хотя бы внешний порядок или создать впечатление о том, что существует внешний порядок.
Это же не уголовное преступление, а изъявление своей мысли и воли.
В турме повинны сидеть злочинцы, коли политики злочинцы, яны повинны сидеть. А коли яны не злочинцы, а сумленные люди, яны повинны заниматься политикой.
За политическую деятельность садить не варто. Свободно решается свобода слова. Без них нельзя обойтись.
Нет, нельзя. Потому что они имеют право высказывать свое мнение насчет внутренней, внешней политики страны.
Если эта деятельность оправданная во благо народа, то, конечно, нет. Если другие силы пытаются им препятствовать, то это уже проблема, конечно, именно этой силы. Думаю, время расставит все по своим местам. В результате виновные будут все-таки наказаны.
Политик, может быть, что-то совершил противозаконно? Тогда в этом нужно разбираться.
Если они совершили что-то очень грубое, серьезное, то при каких пострадали какие-нибудь люди, был причинен большой ущерб, то да. А если не очень, то зачем сразу в тюрьму?
А смысл? Там насадить больше людей, построить больше тюрьмы, чтобы потом...
Не знаю, даже что-то сказать после этого еще.
Нет, конечно. Основа демократии, свобода политической деятельности, демократическая свобода.
Если политика не противоречит законодателю, за что же его садить? Если это не запрещено законом, что он преступник?
Так кажут минаки на улицах Бобруйску. А вот меркование российского музыки с гурту «Несчастный выпадок» Алексея Кортнева, який дослал свою поштовку со словами поддержки белорусским политвязням.
В разных странах в разные времена возникают политические и социальные ситуации, когда люди могут пострадать за свои политические убеждения. Но то, что я узнал, как сейчас обращаются и в каких условиях содержатся люди, которые сидят в тюремных камерах в Беларуси, в результате их выступлений во время выборов последних президентских в стране, эти люди не имеют возможности встречи с адвокатами, к ним не впускают даже священников. И вот это, конечно, не имеет никакого объяснения. Такие драконовские меры, конечно, не могут не вызывать самого искреннего возмущения. Я хочу сказать, что и я, и мои коллеги, и вообще многие люди здесь, в России, да и, я думаю, во всем мире, поддерживают этих людей, попавших в заключение.
В эфире передача «Свобода у турмах». А зараз наша рубрика «Зворотная совесть». Нагадаю, нам можна написати на адрес Менск 5, поштовая скринка 111, або потелефонувати у Менск на автоотказник по телефоні 266-3952. У нашій сьогоднішній програмі ми познайомимо вас з листами осудженого одної з білоруських колоній Олега і недавно визволеного з зони Геннадія. Автори листів пишуть про некоторі особливості утримання зняволених у зв'язку з економічним кризисом в Україні, а так само виказують міркування відносно останньої заяви білоруського керівника у Астані про можливе визволення політв'язнів. Ось що пише осуджений Олег.
Під час економічного кризису на осуджених вельми зручно економіць. Приїхав начальник з Мінську і загадав економіць на електроенергії. Жилих секцій забрали телевізори, які осуджені набивали за власні сродки, а так само вирубили розетки. Тільки в агульному коридорі покинули пару на 100 і більше чоловік. І 1-2 телевізори замість 5-6 на отрат. Гэта 100-150 чоловік. Однак гэтага недостатково. Додали повне отключення електричності з 8 до 22 з інтервалами некілька разів на гэты перыяд падаючы ток. У такім рэжыме жывём ужо месяц. Гэтымі днямі з неафіцыйных крыніцаў ад людзей, занятых на кухні, даведаліся, што ад 1 чэрвеня нам знізяць норму некаторых харчовых прадуктаў. Ужо не будуць выдаваць па 2 яйкі на тыдзень і па 1 літры малака на 10 дзён. Гэтая норма харчавання вызначаная Саўмінам у 2006 годзе. Нас цікавіць, з якіх сродкаў фінансуецца гэтае харчаванне. Калі за кошт падаткаплатніка, то бок наших матей і жінок, то у випадку зменшення нормал треба зменшити податки. Наше утримання у місцях позбавлення волі і так обходиться вельми дорого нашим своякам. Коли ж подобні норми, визначені з уліком рекомендацій у міжнародних організаціях при їх непосередних дотаціях, то у випадку уведення міжнародних санкцій супроць білоруських уладов ми можемо зрозуміти подобну міру. Ми без молока і вараних яєк виживем, коли такі санкції будуть уведені. Уведення економічних санкцій істотно повпливає на політику держави. Ми хочемо жити у демократичній країні, де поважаються права і свободи усіх громадянів, у тим ліку і тих, які опинулися за кратами.
А ось ліст недавно визволеного з колонії Геннадія.
Олександр Гурович заявив, що випустить політв'язнів, бо нема чого на їх державні гроші марнувати дурмі, проїдати їм державний хліб. Олігатор Гурович, ягоная зграя проїдають державний хліб. Ось кому місцями з многими в'язнями поміняться треба. Тоді він убачить, що тоє харчування, яке видають у дурмі, ніяк нельга назвати їжею. Тут їжа така неякісна, що для її можна захворити. Тим, кому з дому не допомагають, вижити у таких умовах вельми тяжко. Зрозуміло, у порівнянні з тим, що ти позбавлений волі, таке питання, як туремна їжа, може податися дробязою. Але ж коли ти ведаєш справу знутри, то за гэтай дробязою можеш убачить, бадай, усе загани білоруської туремної системи. Корупцію, гвалт, навмисне нанесення шкоди здоров'ю зняволених, приніження їх чоловічої годності.
Гэта былі лісти в'язнів. Працягваем нашу перадачу, з вами Алена Струве. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінушчыну і сённяшні дзень беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Пра заходняга беларускага паэта і грамадскага дзеяча Сергія Хмару расказвае наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Нарадзіўся Хмара ў 1905 годзе ў Казлоўшчыне, цяпер Дзятлаўскага раёну. Памёр у эміграцыі ў 1992. У 1920-х Сергей Хмара удзельнічаў у таварыстве беларускай школы і ў грамадзе. Яго арыштавалі ў 1927. Суд зняволіў яго на 2 гады. Некаторыя іншыя звесткі. У 1944 удзельнічаў у другім усебеларускім кангрэсе ў Менску. У 1948 стаў кіраўніком сектару Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Заснаваў у Таронта беларускую царкву, стварыў беларускае нацыянальнае аб'яднанне. Так атрымалася, што Сергей Хмара, жыхар заходняй Беларусі, паспытаў розныя польскія турмы, а пры канцы нават трапіў у адзіны ў Польшчы канцлягер у Картуз Бярозе. На пачатку 1939 году на 500 вязняў там было 130 паліцыянтаў, якія траплялі туды з усёй Польшчы за правіны на службе і стараліся стварыць для зняволеных жорсткія ўмовы. Захаваліся ўспаміны былых зняволеных. Поліціянти любили муштраваць, загадывалі падаць плазам у гразь і падскокваць па мноству разоў, поўзаць, хадзіць па качынаму, скакаць жабай, падоўгу бегаць. Зняволеных прымушалі накладаць у насілкі каменне, каб цяжка было падняць, і пераносіць у іншае месца, а потым назад і ўсё ў хуткім тэмпе. Хадзіць нельга было, ўсё толькі бегма, успаміналі вязні. Паліцыянты, ледзьве што, лупцавалі гумовымі палкамі. У карту з бярозі былі забароненыя спатканні і не дазвалялася атрымліваць пасылкі. Адзін з былых вязняў зазначаў, што з дзеці чыніліся пры любой нагодзе. Нават у прыбіральню, разлічную на 4 чалавек, усяго на некалькі хвілінаў запускалі адразу па 20-30. Паліцыянты чакалі, гатовыя ўжыць палкі. Пра сваё зняволенне пры польскіх уладах у канцлягеры Картуз Бяроза Сергей Хмара пісаў.
Білі, катавалі, здзекаваліся, сядзеў 7 дзён у страшным падземным карцары, разабраны да споднага бяля і босы на ледзяным цэменце. Сядзеў і па іншых карцарах, пісаў, але лепш сказаць, укладаў у галаве вершы аб бярозе. Сталіся песнямі баляда аб амарантах, ах бяроза ты бяроза, потым ледзь не памёр ад злоснае ангіны. Ляжаў пад вартай, вывезены ў Кобрынскі шпіталь.
Ніхто сёння ў Беларусі не ведае жыццярыс Сергея Хмары так добра, як пісьменнік са слоніма Сергей Чыгрын, які выпусціў кніжку з творамі Хмары.
Яго так катавалі, яму пашкодзілі вушы, і ён на адно вуха нічога не чуў, так яго білі. І толькі на другое вуха, калі ўжо жыў у Канадзе, ён насіў такія спецыяльныя слухаўкі. У сваёй аўтабіяграфіі такі зборнічак «Мы», і ён выйшаў у 49-м годзе. І ён пісаў, маімі школамі былі Лукішкі, турмы ў Слоніме, Гародні, Пінску, Берасця, канцэнтрацыйны лагер «Картуз Бяроза».
Сергей Хмара ў 1936 годзе пісаў у сваім вершы «Далакопы», выказваючы спадзяванні на новы іншы час.
«Ад рана да ночы капаем, пад звоны, пад спевы жалезных рыдлёвак, аб будучым думы складаем, як звонам матораў надыдуць дні новы. Капаем, ад рана да ночы капаем».
Але гэтыя дні новыя, як пазней высветлілася, не прынеслі спакойнага жыцця палёгкі.
У эфіры «Свабода ў турмах», працяг пра лёс заходнебеларускага паэта Сергія Хмары неўзабаве.
Вырві буром зэмбы крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, 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 і пошэбём стары шлях.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Эфіры праграма «Свабода ў турмах». Наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў працягвае свой расказ пра лёсы турмы Сергія Хмары.
Пра тое, што Сергей Хмара сядзеў у польскіх турмах, нават пісала газета «Правда». Была маленькая нататка, кажа Сергей Чыгрын.
Гэта паведамленне 13 октября 1939 года. Текст: заместителем начальника городского отряда рабочей гвардии Слонима работает широко известный в Западной Беларуси талантливый молодой поэт Сергей Хмара. До прихода в Слоним Красной армии поэт находился в концентрационном лагере «Картуз-Бероза». В польских тюрьмах, казематах и лагерях он провел 6 лет. В своих произведениях Сергей Хмара писал о тяжелом доле угнетавшихся панами хлеборобов Западной Белоруссии.
У нататцы говорилось, что Хмара был удельником Товариства Белорусской школы. Свои почутці Сергей Хмара поэтично увасоблял у тюремной лирицы.
«Недзе железом дзверы заляскали, сердце железом сбежалося у ком, Шибы в окнах раптовно завойкали, глухо звярыный палился у ночь стогн. Чуешь, без плачу, треба быть стойкою, в сердце хоть убитый остен. Небо ночой было ясное, ясное, белое-белое, як молоко. Недя железо затворами ляснуло, сумно заржал у хляве конь.
Між іншим, Сергей Хмара поспитав нават менскай амерыканкі, у якой сёння трымаюць апазіцыйных дзеячаў, кажа Сергей Чыгрын.
По приходе советской влады в 1939 году, Хмара так пишет, меня маль беспосредно с польского концентраку повезли у Минскую душегубку. Внутренняя турма НКУС «Американка».
Во вспоминах Сергея Хмары можно знайсти удокладнение, за что его апошние разы арештовывали поляки, а затем советская влада.
У 1939 годзе вясной мяне арыштоўваюць разам з групай моладзі з гурткоў беларускай нацыянал-сацыялістычнай партыі Акінчыцы Гандлеўска па абвінавачанні, што я кірую інфільтрацыяй у гэтыя гурткі радыкальных грамадоўскіх элементаў, а таксама і гурткі польскага стральца. Суддзя звольніў з папярэджаннем. Потым мяне арыштоўваюць у дзень пачатку польска-нямецкай вайны, вываз у карту з бярозу. Праз два тыдні пасля вызвалення арыштоўваюць у Слонімі праз НКВД. Турма у Слоніме, гарадская турма ў Менску, турма НКВД «Амерыканка» ў Менску, турма ў чэрвені, самавызваліўся падчас перагону на спехатою ў Магілёў.
Вядома, што НКВД 26 чэрвеня 1941 году пачало расстрэльваць вязняў чэрвенскай перасыльнай турмы. Днём раней на Магілёў праз чэрвень карныя органы пагналі вязняў менскай турмы, а калі пераканаліся, што нямецкія войскі вельмі хутка наступаюць, пачалі расстрэльваць людзей. Некаторым удалося ўратавацца. Сярод іх быў і Сергей Хмара.
У эфіры «Свабода» ў турмах у студыі Алена Струва. І нарэшце...
Турма і здароўе.
Паводле праведзеных пару гадоў таму міжнародных даследаванняў, Беларусь сярод еўрапейскіх краін і краін былога СССР мае найвышэйшы паказчык вязняў жанчын. Госця нашай праграмы журналістка і жонка былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірына Халі паўтара месяца правяла ў СІЗА КДБ. Яна згодная з тым, што турмы ў Беларусі не прадугледжаныя для ўтрымання жанчын, аднак пры гэтым адзначае, што жанчыны ўвогуле ў любой сітуацыі могуць прыдумаць штосьці такое, каб было лягчэй. Прапануе вашай увазе запіс інтэрв'ю.
Андрэй Саннікаў, а раней яшчэ Міхалевіч, яны зрабілі такую заяву на конт катавання ў амерыканцы. Да, жанчын, вось падобныя рэчы, розныя расцяжкі, прыседання на холадзе. Ужываліся ці штосьці падобнае?
Не, вы ведаеце, да жанчын нічога падобнага не ўжывалася. Дзякуй Богу, жанчын не... ставіць на расцяжку, жанчын не выводзяць, як вось распавядалі мужчыны, з усімі матрасамі, з усімі рэчамі і не прымушалі нас бегаць па лесвіцы. Не, нават у маёй камеры, дзе я правяла паўтары месяцы, шмон так званы быў толькі два разы. А у мужчын, я ведаю, гэта бывала нашмат часцей.
Алкай, он не лічыць расцяжкі катаваннямі, ён лічыць расцяжкі такімі мерамі бяспекі. Затое ён лічыць катаваннямі, калі на вачах робяцца розныя інтымныя працэсы, калі вязні мусіць гэта рабіць, тое, што звычайна робяцца ў прыбіральні. Туалет, гэта было ўнутры камеры ці вас кудысьці вадзілі?
А вы ведаеце, по-рознаму, мне пашанцавала, я сядзела ў камеры, дзе быў туалет, дзе быў, вось такі, ведаеце, унітаз пасярод камеры побач са сталом невялікім. Адзін крок паміж прыбіральняй і кухняй, можна сказаць. Наталля Радзіна, я верю, сядзела ў камеры, дзе не было ўвогуле туалета. І я не ведаю, што тут горш, разумееце, ці рабіць усё тое, што робіцца інтымна ў прыбіральні, на вачах у сукамерніц, або, як Наташа, эканоміць уласныя сілы, калі так можна сказаць, і выпіваць не больш за 3 кубкі вады у дзень, таму што па правілах вывад у туалет только о 6 године раницы и о 6 године увечеры. Вядома ж, девчаты просились, я ведаю, их выводили, але каждый раз это уже было связано с некими, мне здаецца, все ж таки принижениями. Разумеете, просить контролеру, коли ласка, выведите, мне вельми-вельми потребно, это тяжко. Жанчины, увогуле, мне здаецца, у любой ситуации могут придумать что-то такое, каб было легче. Мы, например, одну простину просто уживали, как такую невеликую занавеску. Ну, кому было треба, та я просто завешивала вот эти маленечкие проход поміж нарами, а усе астатнія, выбачайце, усе астатнія у гэты момант пачыналі гучна размаўляць, смяяцца, каб у чалавека быў нейкі гукавы фон. Мы гэтае прыстасаванне мылі па некалькі разоў на дзень. Была такая цудоўная у савецкія часы фраза «Унітаз ліцо хазяйкі». У нас гэты твар быў просто бялюткім, чысцюткім. Мы заўсёды прасілі нашых сваякоў, каб перадавалі нам розныя сродкі для того, каб гэта чысціць, мыць, каб усё было у нас чыста, добра і цудоўна, ніякіх дрэнных пахаў у камеры.
Іра, калі гавары пра іншыя нейкія асаблівасці захавання жаночай гігіены, калі Сцівенікава, яна ўзгадывала, што самае пакутлівае для яе было, яна была ў адзіночцы, калі ў яе былі крывацячэнні, яна была пад назіраннем гэтых дзядзя-кантралёраў, таму што жанчын не было. Вось за вамі, калі мы рабілі вось гэта, мыліся там, за гэта там назирали ці...
А мы ж завешвалися. Мы завешвалися, так. І якраз ті, хто глядзеў у гэтую дзірачку, яны нічога не маглі бачыць. І ви ведаеце, там у СІЗА КДБ працує одна жанчына-контролёр, якая якраз нас вадзіла раз на тыдзень у душ. І аднойчы, калі яна захварэла і не выйшла на працу, нас вадзілі мужчыны. Я ведаю, што Наталля Радзіна пра гэта распавяла начальніку СІЗА. Ён быў узрушаны, ён сказаў, як гэта такое можа быць. І адмыслова выклікалі, я не ведаю, каго там на замену, можа, з валадаркі прыйшла. Але нейкая іншая жанчына, пакуль наша кантралёрша хварэла, уже нас водила мыться.
Мне рассказывали маці дзяўчат зняволеных, жанчынак, якія ў зоне, што апошнім часам сталі ўскрываць гігіенічныя пакеты на вачах гэтых маці, кантралёры, нават пасля ежы такой тлусты, яны пачынаюць вось там раскурочваць, гэта капацца. Да вас вось гэтыя все пракладкі, яны праходзілі не раскрытыя, да? Вот.
Так, да нас гэта ўсё даходзіла ў нармальным стане. Іншая справа, што, вядома, нейкая праверка ідзе, я нават не ведаю дэталяў, але я не заўважала, каб былі сляды нейкіх там тлустых пальцаў ці чагосьці іншага. Але вось, напрыклад, калі ў нас быў апошні шмон, ўжо напярэдадні майго пераводу пад хатні арышт, тады з нашых розных там пакетаў з асабістымі рэчамі выкидали все, и у тым лику с маленьких пакетиков и прокладки, и тампоны, и все звалили в одну кучу, и мы потом у ночи разбирали, где чье.
Вы слухаете программу «Свобода у тюрьмы», гостя нашей передачи журналистка Ірына Халіп, якая полтора месяца находилась под арештом у американцы. Мы говорим про то, какие бытовые психологические тяжкости могут напаткать женщину за кратами, а так само про то, как их перенести с тем, как заховать свое психическое и физическое здоровье. Нагадаю, што ўвесь гэты час Ірына была адлучаная ад свайго трохгадовага сына Даніла і цягам месяца не атрымлівала аніякай інфармацыі пра яго. У гэтай сувязі маё наступнае пытанне да Ірыны Халіп. Апошнім часам даводзіцца шмат чытаць пра тое, што прадстаўнікі спецслужбаў з тым, каб атрымаць неабходныя паказанні, выкарыстоўваюць супраць паследных самыя розныя псіхалагічныя методыкі, уключна з НЛП. Ці сапраўды гэта так?
Ой, ну што вы? Нават увогуле нічога агульнага з псіхалогіяй у іх няма. Прычым вы зразумееце, следчыя Гэта следчыя. Яны такія ж, як у міліцыі, такія ж, як у прокуратуры. У іх нічога своеасаблівага няма. Яны ўжывалі свае звычайныя метады. Нічога новага. І чалавек, які, ведаеце, які ў сваім жыцці прачытаў «Дзяцей Арбата», «Круты маршрут» Евгеній Гінзбург, хто чытаў Шаламова, хто чытаў Солженіцына, той ўжо не можа напалохацца таго, што ён усё гэта ведае. Тым, хто кніжак не чытаў, тым можа і падаецца, што адбываецца нейкая трагедыя, штосьці такое катастрафічнае, штосьці такое, што чалавек не можа перажыць.
Але пішуць добры следчы, злы следчы, адзін чайку пап'е з табой, а другі там кажа, вось, адбіраем дзіця.
Мне не пагражалі, што аддаруць дзіця. Толькі ў першы ці другі дзень пасля майго арышту да мяне прыйшоў нейкі аператыўнік, ну і, ведаце, завёз звычайную для гэтых людзей гутарку, што вось, сядзіце вы на 15 гадоў, а калі вернецеся, сын ваш ужо бандытам вырасце. Гэта на мяне не магло просто здзейнічаць, таму што я кніжкі чытала. У мяне было іншае зусім, тое, што я вельмі цяжка перажывала. Я 29 снежня даведалася, што за сынам Данікам прыходзілі органы апекі. Я не ведала нічога пра яго на працягу амаль што месяца. Ці яго забіраюць, ці не забіраюць, ці можа яго ўжо забралі, ці можа ўсё ж такі ён з бабуляй і дзедам. Ніхто нічога мне не казаў. Я не просто нервавалася, разумееце? Мне было сапраўды вельмі дрэнна, катастрафічна дрэнна псіхалагічна. Я бачыла нейкія жудасныя сны, разумееце, як быццам бы у камеры дзверы з вельмі такого тоўстага шкла, і я магу бачыць усё, што там, і я бачыла ў сне быццам бы міма маёй камеры кантралёры вядуць майго сына. Мне снілася, што ён са мной тут у камеры, і я все, ведаце, ніколі не звертала увагі на то, што там недзе ў сне бачыцца. А тут я, праўда, зранку думала, што гэта можа быць, і гэта нейкі там вешчы сон, ці наадварот. Толькі праз месяц мяне выклікаў начальнік СІЗА, у сваім мабільным тэлефоне адкрыў інтэрнэт, зайшоў на сайт Харты і паказаў мне інфармацыйнае паведамленне пра тое, што мая мама атрымала права апекі над Данікам і сказаў, ну ўсё, зараз можаце сядзець спакойна.
Карацей, быў пэўны разлік, каб вы нерваваліся, каб вы не спалі, вы бачылі гэтыя жудасныя кашмары?
Я не ведаю, ці быў пэўны разлік, просто ім было пляваць на тое, што там адчувае чалавек. Не ведаю. Але я ведаю іншае. Напрыклад, калі я даведалася пра тое, што Даніка збіраліся забраць ад свайго адваката падчас допыту, то майму мужу, Андрэю Саннікаву, як ён мне распавёў на нашым спатканні, яму адмыслова адразу сказалі, а вось у вас сына можа забяруць.
Гостю программы «Свобода у турмах» была журналистка Ирина Халеб. Размова про тое, як отчувает себе жанчыны под вартой, протягнем простый день. До сустрэчы.
Давайте сустракайте. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка.